Radio Kapi. Oh, Kapi.
Waziri wa zamani wa utalii na kwa sasa mbunge wa taifa Modero Nsimba amefikishwa mahakamani kwa tuhuma za kuharibu na kueneza uvumi wa uongo kuhusu kifo cha Sherubin Okende. Kikao cha inji memba za SADC kimeanza mjini Lusaka pa Zambia. Mambo mengi yatazungumziwa yakiwemo hali ya usalama mashariki mwa Kongo. Zaidi ya toni 60 za shaba za wizi zilizonaswa Likasi na idara za usalama ziliwasilishwa jana siku ya tatu mbele ya liwali wa Hoka Tanga. Karibuni kwenu na hamjambo kwa wote. Kwa habari za haki, Modero Nsimba, waziri wa zamani wa utalii na kwa sasa mbunge wa taifa, amewekwa chini ya ulinzi wa nyumbani tangu hii siku ya tatu na mahakama ya Cassation. Alijitokeza siku ya nne hii kusikilizwa kwa tuhuma za kuharibu na kueneza uvumi wa uongo. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama hii inamtuhumu kwa kuhusisha kifo cha Sherubin Okende hasa na Christian Tshisekedi, ndugu mdogo wa rais wa jamhuri, na Generali Ndaiwel, mkuu wa idara ya upelelezi ya kijeshi DEMIAP. Haya kupitia sauti ambayo imesambaa kwa wingi mitandaoni, ambapo mbunge huyo anazungumza kuhusu mzozo wa mali isiyohamishika ambao inadaiwa haukuwa sahihi. Tunamsikiliza jaji mkuu Kobe Kalala kuhusu swala hili. Yupo kwenye mikrofoni ya Jeff Ngoy. Maneno yake yanatafsiriwa na Fisto Ngoma.
Katika kesi ya uhasama mbele ya mahakama ya kufuta kwa kuchapisha na kusambaza kwenye mitandao ya kijamii sauti ambayo ilisambaa kwa kasi ikiwahusisha mabwana Christian Tshisekedi, Jacques Tshisekedi na Ndaiwel katika mgogoro unaohusiana na jengo linalopinga Christian Tshisekedi na marehemu Sherubin Okende, na migogoro ambalo ingekuwa imeenda vibaya. Katika utetezi wake, mshtakiwa anadai kuwa masharti ya kuzuiliwa kwake hayatimizwi. Anaomba kuachiliwa kwake kwa muda, ikizingatiwa kwamba hakuna hofu ya kutoroka kwa sababu ana anwani maalum na utambulisho unaojulikana akiwa waziri na naibu wa heshima. Mahakama ya kufuta inasema kwamba kuna sababu ya kuamuru kuwekwa kizuizini kwa kuzuia, kwa sababu mambo yaliyowekwa zidi yake yanaonekana kuwa makubwa. Kulingana na kifungo cha 76 kipengele ya 3 ya sheria ya kikaboni inayohusiana na utaratibu mbele ya mahakama ya kufuta, itamweka katika kifungo cha nyumbani.
Mji mkuu wa Zambia unapokea siku ya nne hii tarehe 12 Machi mwaka tunao mkutano wa kilele wa Troika na nchi zinazochangia wanajeshi wa SADC nchini Kongo, Sami RDC. Kulingana na ujumbe kutoka kwa waziri wa ushirikiano wa kikanda wa Kongo, waziri wa nchi Antipas Mbusa Nyamwisi tayari amewasili Lusaka nchini Zambia kushiriki katika mkutano huu. Mkutano unaohusu tathmini ya hali ya usalama katika kanda ya SADC, miongoni mwa mengine hali ya wasiwasi mashariki mwa Kongo huko Cabo Delgado kaskazini mwa Mozambique. Huko Kivu kaskazini, mapigano yaliripotiwa tena siku ya nne hii karibu na mji wa Bihambwe, iko katika tabaka Mfuni Matanda, tarafa la Masisi. Kulingana na vyanzo kadhaa vya pahali, kwa siku ya pili mfululizo ni mapigano kati ya waasi wa M23 na vikundi vya wenyeji wenye silaha na jeshi la Kongo. Vyanzo vyetu vinasikitishwa na hatua ya hii siku ya tatu ya waasi wa M23 ambao waliteka kijiji cha Buguri takriban kilomita 4 kutoka Bihambwe. Matokeo ya vita hivi bado haijulikani kutokana na ukweli kwamba eneo hilo limekatwa mawasiliano yote ya simu. Vyanzo vyetu vinaonyesha kuwa mapigano haya yamewaweka tena mamia ya watu waliokimbia makazi yao kwenye njia ya uhamisho ambao wameelekea magharibi kuelekea mji mkuu wa tarafa la Masisi. Tukisalia huko Kivu kaskazini, maelfu ya familia zilizokimbia makazi zilinufaika na vyakula na visivyo vyakula vilivyotolewa na kundi la wanawake wanaoshiriki katika maombi kwa ajili ya taifa la Kongo. Makabidhiano hayo yalifanyika hii siku ya tatu katika eneo linaloitwa Mabanga katika kata Lac Vert magharibi mwa mji wa Goma. wakiongozwa na waziri wa mazingira na maendeleo endelevu Eva Zaiba Masudi. Wanawake hao shujaa wako katika ziara ya kibinadamu mjini Goma tangu siku ya pili. Bernard Nyangi.
Ikiwemo mifuko za unga wa mahindi, maharagi, mchele, jerikani za mafuta, hema na mavazi. Msaada huo walenga kupongeza waami hawa wa vita ya M23 waliotoka eneo za Sake, Shasha, Buremana, unena waziri wa mazingira. Kina mama F. Bazaiba usitiza kwamba hali ya waami hawa ni mbovu kiwango.
Ni ndugu zetu wanaoteswa. Tumekuja kuwarudishia furaha. Hali yao ni mbaya kabisa kwa sababu tunaona watu ambao wanakosewa vyote na walishitukiwa kwa kukimbia na yale yaliyowafikia. Mnaona hali yao, hata nyama hawawezi kuishi hapa. Hawana chakula, hawana maji kwa kulala, chakula, na hawana vituo vya afya hata na choo.
Kisha kempi iyo ya Mabanga kunako kata Lac Vert, ujumbe ulo wa mama wa huduma ya sala kwa taifa ulizuru masenta mamoja zinazohudumia mayatima mjini Goma kabla yao kumalizia kwenye hospitali kuu Charite Maternelle walikotoa rambirambi zao na msaada kwa wahitaji. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Wizi wa shaba unaendelea katika jimbo la Hoka Tanga na viongozi wa eneo hilo wana wasiwasi kuhusu hali hiyo. Hii siku ya tatu zaidi ya toni 60 za shaba zilizonaswa na idara za usalama pamoja na baadhi ya washirika ziliwasilishwa mbele ya liwali Jacques Kiabula. Alikaribisha kazi njema hiyo ya kushika madini hayo na washiriki katika wizi huo na kuomba kwamba haki iweze kuweka majukumu ili wahalifu wahukumiwe ili jambo hili lilokuwa lifikie mwisho. Jean Gandu kwa ripoti, Florence Kizalunga kwa usomi.
Taarifa za awali zinaonyesha kuwa madini hayo yalinaswa huko Likasi na vyombo vya usalama karibu wiki moja iliyopita. Jumatano hii nyara hizi ziliwasilishwa kwa wanachama wa baraza la usalama la mkoa linaloongozwa na gavana wa Okatanga. Karatasi hizi za katode zilisafirishwa kwa lori mbili. Ya kwanza ilikuwa na karatasi 687 na ya pili 308. Kulingana na vyanzo vingine, bidhaa hizi ziliibwa katika mji wa Kolwezi. Wakati wa kukamatwa kwao, idara za usalama pia ziliweka mikono yao kwa watu fulani ambao wangehusika moja kwa moja katika wizi huu ambao gavana wa Okatanga anauelezea kama uhalifu wa kiuchumi. Matamanio yake ni kuona hawa wanaodaiwa kuwa wezi wafikishwe mahakamani ili safari hii wajui wahusika hasa wa vitendo hivi ni akina nani, kama lizia kunena Jacques Kiabula. Kumbuka kuwa wizi wa katode ya shaba unatokea mara kwa mara katika jimbo hilo, lakini wafadhili wa vitendo hivi bado hawajulikane. Hivi ndivyo ilivyo hasa kwa tani 120 za katode ya shaba ya kampuni ya Tenge Fungurume Mainingi ambayo iligonga vichwa vya habari mwaka jana.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mara nyingine imekubaliwa kwa mwaka huu tunao kwa sheria ya ukuaji na fursa ya Kiafrika ya Marekani, AGOA. Balozi wa Marekani Lisita Mlin aliwasilisha taarifa hii kwa waziri wa viwanda Julien Paluku hii siku ya tatu mjini Kinshasa wakati wa mkutano wa kikazi, kulingana na ujumbe kutoka kwa wizara hii uliopokelewa na Radio Kapi. Sheria ya AGOA inaruhusu usafirishaji wa bidhaa za Kongo hadi Marekani bila kulipa ada ya forodha. Katika jimbo la Maniema, liwali wa muda Afani Idrisa Mangala alitoa siku 45 kwa chama cha wauza ndege ya Kasuku kuhamisha Kasuku 400 wanaoshikiliwa na chama hiki. Ilikuwa katika barua ambayo alitia saini mnamo tarehe 18 Machi. Uamuzi huu mpya wa liwali wa muda unakasirisha shirika la raia la Maniema ambalo linasema kwamba unalenga kuyumbisha sekta zote. Mwanasheria Stefane Kamundala anapinga uamuzi huu kwa sababu kulingana naye unakiuka mkataba wa kimataifa wa biashara katika maeneo yaliyo hatarini kutoweka na ambao Kongo pia imesaini. Mtaa wa afya wa Chomia umerekodi kupungua kwa 50% kwa wagonjwa wanaougua malaria tangu kuanza kwa mwaka huu tunao. Angalizo hili limetolewa na viongozi wa afya wa eneo. Wanahusisha kupungua huku kutokana na matumizi ya vyandarua vilivyowekwa dawa. Kampeni yake ilifanyika mwezi Disemba mwaka jana. Joto kali linalotawala katika uwanda wa ziwa Albert pia haliruhusu mbu kuzaliana kutokana na kukosekana kwa sehemu inayofaa ambapo wanaweza kuzaliana. Hata hivyo, raia wanaalikwa kuweka nyumba zao safi. Mengi na Ezekiel Muzalia katika ripoti ya Jean-Claude Lokidile.
Kulingana na msimamizi wa eneo la afya la Chomia, kunaonekana siku hizi upungufu wa idadi ya wagonjwa wanaougua malaria na wanaokuja kuchunguza hali yao ya afya miongoni mwa wagonjwa wengi wanaokuja kwenye hospitali hiyo. Upungufu huo unakuwa wa 50%. Kupitia hiyo, idadi ya vifo vyenye kutokana na magonjwa ya malaria inapunguka ndani ya eneo la afya la Chomia. Daktari Hervé Bavi anasema ya kwamba alitambua uchunguzi huo mwisho wa mwezi wa pili uliopita. Kulingana naye, hiyo ni matokeo ya kampeni kubwa ya kugawa kwa bure na serikali zaidi ya chandarua 1066 kwa wakaaji. Mganga huyo anaalika kwa hiyo wakaaji kuendelea kutumikisha ifaavyo chandarua na kusafisha kando ya nyumba zao kwa ajili ya kuharibu nafasi zote ambapo maji yanaweza kukwama na kuweka safi nafasi zao za kutupia uchafu na hata choo zao ili kuepuka kutapanywa kwa magonjwa hiyo. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Radio Okapi. Invité en Swahili.
Mgeni wetu ni Daniel Lungele, anakodisha eneo la upana wa sentimeta 40 kati ya majengo mawili ili kuweka duka lake la vifaa katikati mwa jiji la Goma kwenye muhimili wa Stade de Volcan kuelekea Njapanda Chukudu. Alita duka lake la vifaa kila kitu kipo, ambako anafanya kazi na msaidizi wake. Katika mahojiano haya na Rosalie Zawadi, anatushirikisha ujasiri wake.
Papa Daniel Lungele, mina kutana hapa ku kenkari yako. Darshoda ke ni ngapi? Wewe peke uniambi.
En fait, kila mtu akafika hapa anaonaka hii fasi ana kuai tone parce que ni bitu kwanza venye vinashangaza. Hii hapa iko na largeur ya 40 cm, yene meme hata 50. Mais avec 40 cm, bon, c'est arrangé kwa kusema tutu tengeneze juste pour servir la famille et tout. Parce que batu banakuyaka hapa bafatake fasi mi banafataka njo bitu. Na l'essentiel ki akakuya kinyeko natafuta na kipata, c'est la raison laquelle tous les actes ita hapa ku surnommer ko kenkeri toutie. Na bote be banafikaka hapa bakafika mukibabi banakosa bi banatafuta banabadresa ka wende kwa kwalika kenkeri kadogo jo kenkeri toutie jo banafikaka banapata bibe ko banatafuta.
Manake kenkeri yako kisu nasema largeur ya 40 cm ku metre ngapi hivi?
Bo ku longueur inapasha kwa ma 3 mètres à 2 mètres 80. Mm. Ayene ata 3 mètres. Largeur njo na kamata ile 40 cm.
Sasa mko vitu vya mingi ulifaka aedu uweze kuvipanga wewe uingie kwa hii distance hapa na upange hivyo yote humo ndani.
Unayua kukila kitu maisha ilombake kuneglige. Kama unapata inspiration fulani na Mungu anakusaidia parce que mu effort yote tunafanyaka ya kazi ni Mungu njo anapanaka. Kutengeneza humu nilikuwa na kala naona ke hapa kuna etage ka etagere fulani nafanya aka ka etage. Kesho tena napate ingine ide, pale nalomba kufanya hivi. Kusema mtu apate kisi atarange vitu, njoo kwa kisi nikia finire na parvenire kwa kusema kuarange vitu hivi. Me siku bifanyaka kusiku moya, ilikuwa ni kila siku abdonki na kuwa napata tuile mawazo. Na njoo vile nifanya umetajere na fasi nyo ikaonekana hivi. Kila mtu anafika na angalia na furaikea vrema.
Na huko na vitu vya mingi sana kabisa.
Bo, mba vitu ni kubipanga tu basi, me vrema unangalia ni vigumu, kuingia ndani kwanza ni problem, na kila mtu anajulizaka, unaingiaka aeno natoka ndani namna gani. Me, tunashikaza basi, tunesha jadapte paraporo na hii hali yenye tuko tu ndani kwanza.
Na uko na jamaa ya pata gani bao?
Mie kujisi unaniona pa niko pere wa 7 enfants, na niko na bibi, na jamaa kabambi vrema.
Uli lokaliza kapa aye, juvi nangalia ni petite servitude entre bâtiments mbili yenye unaexploate. Wilikuwa kaenjo kwa unakamine ziti hapa fasi yangu ya kazi?
Hapa nilipakamataka tu jisi ilikuwa ka mukadre ya kuyua kama ndeza kwa nasema kuwekea kuma vitu fulani fulani paraporo na gisi ya kakafasi kiko. Nilikuwa najua kama iteza kuwa kutilia kumatio. Me, ofira mezure ke nilikie kala hapa, nikakia jikuta mpaka pale atani tiele matio umu kusema nipate ya kusema batoto kukula biteza kwa ngufu. Jo nikaanze nda niko napata sasa mawazo ya kusema nigeuze yako mara mwani ndo niko nafanya ubu maitajer na kugisi nilikia kusema kuaranje vitu hivi na gisi vitu inakuwa hivi. Anfete njo inani nyinduizaka kupata ile mawazo nilipataka na gisi nilikuwa nearanje na vitu inashipanga.
Na inakuwa mia siku zapata gani unatumiki hapa?
Nika wazi teza kuwa mainane kielike karibu ni deza na niko natumika hii kazi hapa tu.
Na inendelea mzuri kabisa?
Bo inendelea kwa neema ya Mungu. Pasiki unaangalia miiko toko kwense, kliyamu wanatoka huku kusema angalia peko ya mpe difisile, me, pamuwa na Mungu, naona tuba kliye wanafika, na bajiste wanakuye hapa, na ina baservire bibiko wanatafuta.
Na sijue unawaziaka ye kuendelesha ikazi yako, unajionaka ye miaka tano, sijue ye inakuya.
Unayua kukua hapa, sepuru enta kome nina wazewa seme anakuambia bajirani hapa. Lejuru ndaweza kupata fon fulani, ndeza jaranje kumse na mimi nishitie fasi za kabambi kabambi saki si wengine viko wanafanya makazi yao ya kenkeri na ma grand maison. Njo ile wanasema mu kifaransa c'est petit à petit, petit poisson deviendra grand. Njo ile me na mimi na yake niko petit poisson hapa, mais un jour ndaweza ku devenir grand par rapport na mawazo yenye niko nayo na nia yenye niko nayo na imani yenye niko nayo.
Bebana zipenda wakia uzi ya kuhi kenkairi tuti yeo nipana ni meho yako, pengine wanaweza fika.
Bo, nao wakafika ni karibu, unimero yetu ya kontakt ni 09-90-6063. 09-90-6063.
Papa Daniel Lungele, aksanti sana na shagari.
Asante, asante, na mina shukuru.
Radio Kapi, Dofi en Swahili.
Huko Bunia jimboni Ituri, hafla ya uzinduzi wa miradi miwili ilifanyika siku ya pili tarehe 19 Machi, mmoja wa ujenzi wa soko la Tembo na mwingine wa kituo cha polisi cha kitaifa cha Kongo katika manispa Nyakasanza, uliongozwa na naibu wa mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aliyetembelea Bunia na makamu waliwali wa jimbo hilo. Soko hili litakuwa mahali pa kuleta pamoja raia, hasa wanawake, ili kuwezesha mshikamano wa kijamii na kuishi pamoja. Maelezo na Ezekiel Muzalia.
Ujenzi wa soko kuu ya Tembo katika mtaa wa Nyakasanza na kituo ndogo cha polisi kwenye kata Ruankole mjini Bunia unakuwa jibu kwa ombi kuu ya wakaaji kwa wakuu viongozi. Uwanja ambako kutajengwa vituo hivyo mbili ulitolewa na wakuu viongozi alivyojulisha mkuu wa mtaa wa Nyakasanza. Uwanja huo ulikuwa ukiachwa kwa sababu ya kosa fedha za ujenzi. Kwa leo ujenzi wa soko unakuwa hakika hapo kupitia usaidizi wa MONUSCO. Wamama hawa wanaonyesha furaha yao. Kwa ngambo ya vijana pia wanasalimu miradi hizo mbili ambazo kulingana nao zinakuja kuleta maendeleo ndani ya kata lao. Eneo hilo lilikuwa likiorozesha mara kwa mara visa vya usalama mdogo venye kutokana na kukosa kazi kwa vijana. Ndiyo kwa maana wanaomba kampuni ambayo itaendesha kazi hizo kuwatolea kazi. Atoloba Jean-Paul ni msimamizi makamu wa vijana wa kata Tembo.
Bakiana ingine banakosa kazi inatuma bo kwa anja kuiba busiku. Tulikuwa hapa ndani ya insecurity na kibanji. Enye tutashukuru bakamata bakiana mingi kukazi mambo bakiana bachanja kukala bure ndani ya mungini.
Kiongozi wa kituo cha polisi cha MONUSCO anayekuwa tena makamu wa mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini DRC anasema ya kwamba soko hilo litakuwa eneo la makutano na mabadilishano ya kibiashara kwa wachuruzi. Jemedari Modiberete.
La sécurité, ce n'est pas seulement des édifices, ce n'est pas
usalama si tu ujenzi wa viwanda au tena ujenzi wa vituo vya polisi, lakini ni juhudi yenu kama vile makabila, ni juhudi yenu ya kukubali kuishi pamoja. Soko hiyo ndio itakuwa nafasi ya kukutana pamoja na nafasi ya kuongea kuhusu amani. MONUSCO utaenda, lakini mipango yote ambayo alianza yataendelea.
Liwali makamu wa jimbo la Ituri anashukuru pia MONUSCO, anawasii kusapoti kifedha majengo ya vituo vya kutoa moto wa umeme ili wafaidi wa mipango hizo mbili wafaidike na usalama. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Tunafika mwisho wa habari, asante kwa kutufuata.